Hornaugað 20. og 9. júní 2026. Innlend. Þoka yfir lögsögunni og etiti og málinur. Mest áberandi mál dagsins sigling hvalaverndunarskipsins Bandero sem fékk 12 fréttir í tveimur miðlum. RÚV birti einar 7 greinar að varðskipið Þór fylgdi skipinur. Miðlar eru þó ósammála einfaldar staðreyndir. Á meðan MBL heldur því fram að skipið daufheyrist enn við skipunum gæslunar, fullyrðir RÚV að Bandero sé farið að deila staðsetningu á klukkustundar fresti sem MBL styður svo í annari frétt þar sem segir að áhöfnin hafi gefið upp staðsetningu. Sama óvissa ríkir Etitinon málið sem fékk 7 fréttir. Samkvæmt MBL skipulögðu foreldrar Katrínu mannselferðina án dóttur sinnar sem vissir ekki af henni nema með örskömmum fyrirvarar. RÚV segir hins vegar að Katrínu hafi sjálf beðið frí með litlum fyrirvarar. Þá segir RÚV að hún hafi ekki viljað ræða sjálfsví en MBL greinir frá því að hún hafi gefið samstarfsfólki kveðjugjafir. Að lokum fékk lögreglu aðgerð í Reykholti 6 fréttir. Þar fundust tæplega 200 kannabisblöndur í húsleit sem lögreglan á Suðurlandi segir með þeim umfangsmestu á svæðinu síðustu ár. Sérsveitin kom ekki að aðgerðinni. Erlend. Hornaugað á erlendri grundu. Mesta athygli dagsins fær skotárás í þýska bænum Stati. Miðlarnir eru þó í miklum vandræðum með að telja fórnarlömbinu. RÚV fullyrðir að 6 manns hafi verið skotnir til bana en MBL segir 5 látnar. RÚV bætir við að árásin hafi ekki beint sérstaklega að konum þrátt fyrir að hún hafi átt sér stað í barnaverndarmiðstöð fyrir mæður og börna. Lögreglan kallar þetta fjölskylduharmleik. Skammt á milli stríðs og friðar í Miðausturlöndum eða öllu heldur á milli frétta af þeim. MBL segir friðin skamminan og að Ísraelsher hafi eyðilagt göng 2 dögum eftir undirritun samkomulags. RÚV fer skrefi lengra og hefur eftir þingforseta Líbanons að samkomulaginu verði einfaldlega ekki hrint í framkvæmd. Það var og. Að lokum hitnar í kolunum í Evrópu. Hitamet voru slegin í Þýskalandi og Póllandi þar sem hiti náði 41,7 stigum. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að minnst 1.300 dauðsföll megi rekja til hitabylgjunar frá 21. júní. Evrópa línar helmingi hraðar en meðaldal jarðar en húsin eru enn byggð fyrir gamla tímana. Íþróttir. Seint í gang en nóg af dramatík. Heimsmeistaramótið í fótbolta fær mesta rýmið í fjölmiðlum dagsins þar sem 32 liða úrslitin eru hafin. Brasilía tryggði sér sæti í 16 liða úrslitum með 2-1 sigri gegn. Japan í húastun. Brasilíumenn voru arfaslakir í fyrri hálfleik og lenti undir eftir mark frá Sanu. Casemiro jafnaði metin með skalla í seinni hálfleik áður en Martinelli skoraði sigurmarkið á 9:10 og 5 mínútu. Japanir sitja eftir með sárt ennið en geta huggað sig við að eiga 16 mót til viðbótar til að ná 100 ára áætlun sinni að vinna heimsmeistaramótið. Næst stærsta fréttin kemur úr bikarkeppni kalla hér á landi. Breiðablik tryggði sér sæti í úrslitaleiknum eftir sigur gegn Íslandsmeisturum Víkings á Kópavogsvelli. Óli Valur Ómarsson meiddist í upphitun fyrir leikinn en þá kom ekki veg fyrir vonbrigði Sölva Geirs Ottesen þjálfara Víkings sem sá á eftir einu af stærstu markmiðum sumarsins. Að lokum fagnaði Georgi Russell hjá Mercedes sigri í formúlu 1 kappakstrinum í Austurríki. Hann ræstir á ráspól og kom í mark 1,611 sekundum á undan Max Verstappen. Antonelli var 3. en heldur toppsætinu í keppninni með 156 stig. Tækni gervigrind. Himna geimurinn keiftur á raðgreislum og tónlist án sálarkitrur. Mest áberandi tæknifrétt dagsins snýst geiminni þar sem Rocket Lab ætlar að kaupa gervi Natanet Iritium Communicatilons fyrir 8 miljarða bandaríkjadalar. Að ræða hlutabréfakaup sem eiga að gera fyrirtækinu sem hinga til hefur verið þekktast fyrir smáflugina elektrónu kleift að keppa við risa á borð við Spase, Exeta og Amaun. Sameiningin tengir saman skotþjónustu og gervinattakerfi sem forsvarsmenn kalla eina mest umbreytandi sölu í geimgeranum. Á jörðu niðri reynir streymisveitan titl að bregðast við flóði gervigreindartónlistar. Í stað þess að banna tónlistina beinlinis hefur fyrirtækið ákveðið að skrúfa fyrir greiðslur til slíkra verkar. Frá og með 15. júlí verða lög sem eru að fullu búin til af gervigreind mert með sérstöku táknið en greiðslustöðunin tekur gildi þegar í stað. Á sama tíma heldur OpenAI áfram að þróa vélbúnað. Fyrirtækið birti myndskeið af nýju tæki með hnöppum sem á að flýta fyrir notkun á forritunartólinu Cortex og verður kynnt 15. júlí. Á meðan býður hlausn á því hvernig megi útiloka viðkvæmar skrár frá tólinu enn óleyst á GitHub. Vísindi. Dauði úr ofanvatni flökkureyður og varnarlausar bakteríur. Sú frétt sem fékk mesta umfjöllun sýnir að hitabylgjan í Evrópu sem færðist til austurs á sunnudag hefur dregið dilk á eftir sér. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin greindi frá því á sunnudag að meira en 1300 umframdauðsföll hefðu mælst í álfunni frá 21. júní í tengslum við hitan. Vísindamenn fullyrða að loftslagsbreytingar af völdum manna beri ótvírætt ábyrgð á styrk þessarar hitabylgju. Á meðan jörðin hitnar beina stjörnufræðingar sjónum sínum annað. Í næstmest umfjölluðu sögunni sína rannsóknir á stjörnukvarfi sem nefnt að 2020 og fjórirta að risasvart hól á flakki án sýnilegrar vetrarbrautar umhverfi sig hafi tætt í sig stjörnur. Önnur rannsókn hrekur þó fyrir fullyrðingar að svarthol með massa á borð við tunglið hafi fundist stjarnan POEP var einfaldlega að breyta birtustigi sínu eins og stjörnur gerar. Að lokum sína fréttir af sýklalyfjaónæmi sem tengdist áætluðum 4,7 milljónum dauðsfalla á heimsvísu árið 2019 nýjar leiðir. Vísindamenn hafa fundið aðferð til að gera lyfjaónæmar bakteríur berskjaldaðar fyrir sýklalyfinu vankúmisinn með því að óvirkja ákvaðna ensímið sag af. Yfgun, astristisk, tífgun, astristisk, hinn dæla fréttavakt, fylgis með skipinu astisk, bandir og astisk, eins og nýtt fyrirbæri síðar ræðar. Samkvæmt gögnum málsins þetta 60 og 4 metra fleið og fyrrum japanskt fiskveiði eftirlitsskip keypt í maí 2020 og 4 og nefnt eftir tekila vörumerki bandarísks milljarðamærings. Skipið siglir undir skugga nýlegs árekstus við norskt krillveiðiskip í mars 2026 og tafa í Brasilíu þar sem norðmenn þrýstu á að það yrði svift fána sínum. Sjálfur skipstjórinn Paul Watson stýri leiknum úr fjarlægð. Eftir 5 mánaða gæslufarð hald á Grænlandi og þrátt fyrir að Interpol hafi fellt rauða tilkynningu Japana úr gildi í júní 2025 þykir honum öruggara að stíga ekki fæti á íslenskt hafsvæði. Bergmál fortíðar. Sagan endur tekur sig þótt leikendurnir reyni að slökku á staðsetningarbúnaðinum. Mest áberandi frétt dagsins snýst hvalveiðar og skipið, Bandero hugtakið hvalur reis einmitt hæst í íslenskri fréttumfjöllun árið 2006 en nú fylgir varðskipið þór þeim eftir á miðunum. Á sama tíma berast fregnir af skammunum friði fyrir botni Miðjarðarhafs en hugtakið Líbanon var mest áberandi í íslenskum blöðum í kringum 1958. Nú áratugum síðar sprengir Ísraels hergöng í suður hluta landsins 2 dögum eftir undirritun samkomulags. Sumt breytist aldrei aðeins ártölin í geymslunni.